Эфирде саат 8 ободо азаттык. Кутман таңыздар менен азаттыктын алгысы бүгүнкү 3 августтагы берүүлөрүн улантат микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстанда аялын сабап үй-бүлөсүнө зомбулук көрсөткөндөргө карата жаңы чаралар киргизилди. Мурда айрыкча айып пул гана каралчу.
Эми үй-бүлөсүнө карата зомбулук кылган адамды милиция 5 күнгө чейин кармап кое алат.
Орус президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри менен жолугушта алар Сириядагы кырдаалды талкуулашты.
Албетте, Сирия жаңжалы боюнча көз караштарыбыз түрдүү болуп турду. Ага карабастан, эки жактын Сирияда бейкуттук орно, жаңжалдын тыйылышын каалайбыз.
Мына ушул окуялар тууралуу кеңири маалымат гендер маселелери боюнча эксперт менен түз ободо маек, көлдө ачылган уникалдуу көргөзмө жөнүндө баян жана интернетте Кыргызстан жөнүндө жазылган макалаларга баяндама алдыдагы жарым саатта азаттыктын толкунунда. Азыр болсо жаңылыктар, микрофонду Айнура сизге узатам.
Рахмат, Рахат, саламатсыздарбы. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун жана дүйнө лидерлери Сирия боюнча атайын өкүл Кофи Аннандын кызматынан кетүү чечимине өкүнүчүн билдиришүүдө. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын чабарманы чечимин кечээ жарыялаган. Бүгүн Улуттар уюмунун жана Араб Лигасынын баш катчыларын мандатым августтун этегинде аяктагандан кийин миссиямды улантпай турганым жөнүндө кабардар кылдым. Чабарман Сириядагы кризисти жөнгө салуу боюнча планды иштеп чыккан, бирок жанжалдашкан тараптар аны аткарбай коюшкан. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү да кан төгүүнү токтотуу боюнча мунаса табыша элек. Андан кечээки пресс-конференцияда Сирия эли конкреттүү иш аракеттерге муктаж деп белгилеп, коопсуздук кеңешин сындай кетти. Пан Ки Мун Араб Лигасы менен жаңы өкүл боюнча сүйлөшүп жатканын айтты. Андан бул кызматка февралда дайындалган. Былтыркы марттан бери уланып келаткан жаңжал 20 000 сириялыктын өмүрүн алып кетти. Миңдеген адам жер которууга аргасыз болду. Иран ушул айдын аягында атомдук программасын талкуулоого макул болду. Бул тууралуу Европа биримдигинин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштон билдирди. Ирандын атомдук маселелер боюнча өкүлү Саид Жалили бейшембиде телефон сүйлөшүүсүндө диалог айдын этегинде уланаарын айтты. Эштон талкуу кандай форматта өтөрүн тактаган жок. Апрель айынан бери Тегеран жана 6 өлкө коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия 3 жолу жолугушкан. Тараптар азырынча мунасага келе албай жатышат. Иран ядролук куралга ээ болууну көздөдү деп шектенген эл аралык коомчулук Тегеран атомдук программасын токтотууга тийиш деп келатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу концессия аркылуу курулат. Кытай менен мындай макулдашууга жетишилгенин Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министри Калыбек Султанов билдирди. Анын айтымында кыргыз бийлиги жол куруунун эки ыкмасын сунуштаган, алардын бири концессия, экинчиси биргелешкен ишкана түзүү.
Кытай тараптанбы же башка мамлекеттенби концессионер, бул бир частный компанияда ошолор өзүлөрүнүн акчасын салып, мисалы үчүн 1.5 миллиард 2 миллиард долларын салып жолду куруп темир жолун, анан 10-15 жылдын ичинде мисалы үчүн эсептейт дагы ошонун акчасын чыгарып алып пайдасы менен да, анан кийин бизге темир жолду бизди мамлекетке өткөрүп берүү деген да ошо мааниси концессиянын.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу 2 миллиард долларга бааланууда. Жолду 2018 жылга чейин куруп бүткөрүү пландаштырылып жатат. Кечээ АКШ менен Европадагы биржалардагы көрсөткүчтөр кескин түшүп кетти. Анын алдында Европа борбордук банкынын төрагасы Марио Драги банк бирдиктүү валютаны колдоо үчүн бар аракетин жасаарын жарыялаган. Төрага ошондой эле жардам өкмөттөр өздөрү алган милдеттенмелерди аткарса гана берилет деп кошумчалады. Борбордук банк евромекиндик кирген 17 мамлекеттин кредиттик көрсөткүчтөрүн аныктайт. Бир ай мурун экономикага дем берүү үчүн көрсөткүч 0.75%ге чейин төмөндөтүлгөн. Бишкекте алдыңкы жуманын ичинде нан заводунун курулушу башталат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Курулушка Түркия 7.5 миллион доллар грант бөлүп берген. Эми бул үчүн жакынкы күндөрү Түркиядан адистер келишет. Завод борбордун 12-чи кичи районуна тургузулмакчы. Алдын ала эсептөөлөр боюнча ишкана саатына 8 000 нан чыгарат. Курулуш иштерине 3 ай кетет деп эсептелүүдө. Заводдун курулушу менен нандын баасын жөнгө салууга шарт түзүлөрүн мэрия өкүлдөрү билдиришүүдө. Ушундай эле заводдун Ош шаарына курулары пландалууда. Олимпиада жаңылыктары. Майкл Фелпс 20-нчы жылы олимпиада медалин жеңди. 200 метрди аралаш стилде сүзүүдө ал марага биринчи болуп келди. Анын алдында эле суучул Ребекка Сонни да алтын медаль утуп, АКШ медалдардын саны боюнча биринчи сапка көтөрүлдү. Эми алар 37 медалга ээ болушса, анын 18-и алтын. Ошончо эле алтынды Кытай жеңди, бирок медалдардын жалпы саны 34. Япония 19 медаль менен 3-чү орунга жайгашты. Дзюдодо кечи россиялык Тагир Хайбулаев монголиялык атаандашын жеңди. Ал таймашка Лондондо визит менен жүргөн президент Владимир Путин жана Британ премьери Дэвид Камерон күбө болушту. Ал эми америкалык баскетбол жылдыздары олимпиадада бир эле оюнда эң көп топ киргизүү боюнча рекорд коюшту. Нигерия менен матчты алар 156-73 эсебинде жеңишти. Буга чейин 88-нчи жылы Сеул олимпиадасында Бразилиянын курама командасы Египетти 138-85 эсебинде уткан. АКШ командасы NBA жылдыздарынан тураарын эсиңиздерге сала кетели. Ушундай эле бүгүн кыргызстандык дзюдочу Юрий Краковецкий таймашка чыкмакчы. Анын алгачкы атаандашы Румыниянын өкүлү Владом Симонески болот. Рахат.
Рахмат. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Ал ырайы 4 августка чейин тоолордо жана тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүй баткенде 25-30, Ош, Жалал Абадда 27-32, Таласта жана Нарында 23-28, Ысык Көлдө 19-24, тоолордо 9-14 градус. Бишкекте күн күркүрөшү мүмкүн, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 28-30 градус. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Ооба азаттык. Кыргызстанда үй бүлөсүнө карата зомбулук жасагандарды жазалоо чарасы өзгөрдү. Тиешелүү өзгөртүүлөр административдик кодекске киргизилип жатат. Үйүндө ызы чуу салгандарды буга чейин милиция кармап кетсе да, аны камоого акысы жок болчу, айып пул гана төлөтүп кайра кое берчү. Эми андайларды 5 суткага чейин камап койсо болот. Бирок укук коргоочулар минтип жазалоодон майнап чыгаарынан күмөн санап, тарбия жана маалымат берүү ишин күчөтүүнү сунуш кылып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айтып берет.
İçki İşler Ministerliğinin malumatına karaganda 2011 yılın birinci jarımında üy bülölük zombuluk boyunca 1201 fakt kattalgan. Bu yıl algaçkı 6 aydın jıyıntığı boyunca bul görsötküç 300'gü köp boldu. Göz karandı mesajister de üy bülölük zombuluk jıl sayın köpöyüp baratkanın belgileşet. Krizistik burburlar asociasiyasının izildöösünde aytılganday Kırgızstan'da ayaldardın 83% güyösünün je kayındarının zombuluğuna kavlat. Аялдарга зомбулукту азайтуу максатында Ички иштер министрлиги административдик кодекске өзгөртүү киргизүү үчүн мыйзам долбоорун сунуштап, жогорку кеңеш кабыл алып 27 июлда ага президент кол койду. Эми үй бүлөсүнө карата зомбулук кылган адамды милиция 5 күнгө чейин кармап кое алат. Мурда андайларды камакка алууга уруксат жок болчу. Айыппул да көбөйдү. Мурда 100 сомдон 500 сомго чейин болсо, эми 500 сомдон 1000 сомго чейин көтөрүлдү. Мыйзам ушинтип катуулады деп Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын кварталдык милиция бөлүмүнүн жетекчиси Алмазбек Молдокулов.
Телефон аркылуу чакыруулар болот. Ушундай үй бүлөлүк зомбулук болуп атат, токтотуп калгыла деп жана барып эле жана санкциясында үй бүлөлүк зомбулукту администрациялык штраф болсо эле штрафты ким төлөйт? Кайра эле жанагы штраф ким жабыркалуучу аял болуп калып атат. Ошон үчүн деген ошол убакта администрациялык штраф бул биринчиден эч кандай натыйжа бербейт да.
Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаеванын оюнда да айып салуу эч кандай натыйжа бербейт. Бул сунуш 2003-2004 жылдары парламентте каралып, бирок депутаттар анда колдобой коюшкан. Алтыбаеванын айтымында зомбулуктун негизги себеби жакырчылык болууда.
20 жылдын ичинде негизи баягы ички миграция себебинен биз биринчи иретте ушу үй бүлө институту жабыркаганда биздечи. Ошондуктан мына азыр бир топ ушул год семьи деген биз биринчи иретте ушу идеология ушу үй бүлө институтун колдоо иретинде бул ушул бекимдеп ушул институтту анан кийин дагы ушул экономикалык социалдык маселелерди ушул бюджеттен каруу менен ушундай бир мыйзам аркылуу колдоо иреттен биз ушул үй бүлө институтту бекемдеш керекпиз да.
Бирок ошол эле учурда депутат жаңы өзгөртүү жакында натыйжа алып келе баштайт деген ойдон алыс. Андай пикирге аялдардын укугун коргоп келе жаткан Бүбүсара Рыскулова да макул. Бул айым үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар үчүн сезим аттуу кризистик борборду ачкан. Анын айтымында күнөөкөрдү жөн эле 5 күнгө камап салса, зомбулук кыскармак турсунун күчөп кетиши мүмкүн.
Бул адам менен иштеш керек да. эмне үчүн зордук зомбулук болуп атат да, ал башка түрү менен мамиле жасаганды билбейт, ошону мажбурлап окутат экен да, кандай байланыш түзүш керек деп. А эмне үчүн, эмне үчүн зордук зомбулук болуп атат? Ал өзүн мындай барманне сезет да, бул толук эле чечип жиберет деген алысмын.
Укук коргоочу өлкө боюнча зордук зомбулук тууралуу маалымат кампания жүргүзүп, эл арасында түшүндүрүү иштерин өткөрүш керек деп эсептейт. Бүбүсара Рыскулованын маалыматына караганда, үй бүлөлүк зомбулук көп учурда айыл жергесинде болуп, үй ичинен чыкпай аялдар жашырып жана чыдап жүрүшөт. Анын үстүнө кризистик борборлор ассоциациясынын изилдөөсүнө ылайык, аялдар зомбулук тууралуу милиция кызматкерлерине кабарлаган учурда да тартип коргоо органдарынын кызматкерлери арызды кабыл албай кайра артка жиберип салган учурлар да кездешип жатат. ИИМдин өкүлү Алмазбек Молдокулов андай кызматкерлер тууралуу маалымат түшсө ички текшерүү өтүп санкция каралаарын айтат. Ал эми зомбулук көрсөткөн адам милиция бөлүмүндө 5 күн жөн эле отурбастан тарбия алат деп убада берди. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Ушул маселени улай биз азыр телефондон түз байланышта турган гендер маселелери боюнча эксперт Талайгүл Исакунова менен бир нече маселелерди талкуулайлы деп турабыз. Талайгүл айым, саламатсызбы? Мына бизде негизги кыргыздарда үй бүлө институту өзүнүн бир өзгөчөлүктөрүнө эмеспи, күйөөсүнүн кордугуна чыдап балдар үчүн эл эмне дейт деп көпчүлүк аялдар жүрө беришет да. Эми мына административдик кодекске жана андай өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин абал чын эле таптакыр өзгөрөт деп айтсак болобу кардиналдуу түрдө, же бул кезектеги эле жана жалпы милицияда жүрүп жаткан мыйзамдык нормативдик кадамбы?
Бул мыйзамдын долбооруна, мыйзам долбоорун иштеп чыгып жана кабыл алган бул милиция тарабынан бул маселеге кандайдыр бир өзгөчө көңүл бурула баштагандыгын гана көрсөтүп жатат да. Анткени себеби административдик кодексте бул мурун эле бар болчу, үй бүлөлүк зордук зомбулукка жаза тартуу боюнчачы 500 сом штраф деген бар болчу, жана ошо жана убактылуу коргоо ордер деген бар, атайын норма. Эгерде үй бүлөлүк зордук зомбулук болсо ошо милиция тарабынан ошондой берилет. Эгерде ошо убактылуу коргоо ордеринин кандайдыр бир милдеттемелерин аткарбаса ошол күнөөлүү адам, ага дагы ошондо административдик айыпка тартчу да. Анан бул дагы ошол ички иштер министрлиги тарабынан ушундай мыйзамдын долбоору иштеп чыгып жана кабыл алынган, бул ушул милиция буга өзгөчө көңүл бура баштагандыгын эле көрсөтүп жатат да бул маселеге. Мындай коомчулук, башка мамлекеттик структуралар бул маселеге кайдыгер карап жатканын биз көп эле айтып келе атабыз, ушул маселе менен иштеп келе аткан эксперттер. Анан бул жалгыз эле ошо ички иштер министрлигинин маселеси мындай карап келинет да коомдочу. Кандайдыр бир бирөө жак кайрылбасын адам, ушул маселе боюнча жабыркап аткан адам кайрылса эле ал милицияга бар дейт, туурабы? Анан каяка кайрыларын билбей милицияга эле такалып калат. Милицияда дагы, сотто дагы колу кыска деп койсок болот да. Алар мурун үй бүлөдөгү ушу зордук зомбулук болгондо сот жанагы бейбаштык, мелкое хулиганство деп коет да, ошо бейбаштык деген норма менен 10-15 суткага чейин, ошо 5 сутка болобу 10 сутка болобу, ошондойго деле камакка алчу. Бирок именно статья жана үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча деген статья жок болчу да.
Эми бул статьянын киргизилиши менен, эми бул мындай өзгөртүүнүн киргизилиши менен милициянын ишине анда кандай жеңилдик болобу же
эч кандай жеңилдик болбойт. Бул гана бул чара статистиканы мындай бөлүп чыгат да, жана бейбаштык деген статистиканы карасак мамлекет деңгээлинде ички иштер министрлигинин тарабынан берилген ошо жанагы статистикалык маалымат боюнча 10 000 ашык бир ушундай ошо бейбаштык деген норма менен катталат да.
Андай статистиканы бөлүүнүн зарылчылыгы эмнеде?
Бөлүнүшү эми биз ойлоп атабыз, ошонун бир 90% ошо бейбаштык деп ошо катталган, ошонун бир где то 90% ошо үй бүлөдөгү ушу зордук зомбулук болуп чыгат да. Ошондо эгерде мындай статистика көп болсо, албетте мамлекеттик органдар көңүл бурууга мажбур болот. Жөн эле баягы мамлекеттик эмес уюмдар жана гендер специалисттери, же болбосо жанагы кризистик борборлор, ошолор эле баягы мындай көңүл буруп коомчулуктун, мамлекеттин көңүл бурганга аракет көп жасап келатат. Анан мынакей мамлекет тарабынан дагы, то есть ички иштер министрлик тарабынан дагы, эгерде официалдуу түрдө ошондой статистикалык маалымат болсо, албетте бул баягы чоң коңгуроо кагуу деген болот да.
Эми түшүнүктүү. Айтсаңыз талайкүл айым, укук коргоочулар айтып жатышат да, 5 күн же болсо 3-4 күн милицияга жатып чыгып келгенден кийин ошол эле мисалы үчүн аялын сабап милицияга түшүп калган киши кайра келип ого бетер ачуусу аныкы көбөйөт, агрессиясы күчөйт деп айтылып
атат. Албетте, албетте. Албетте, мындай айтып атпаймынбы, бул башка мындан тараптан милицияда жана сотто дагы эле ошондой жана орган местного самоуправления, система здравоохранения жана башка деген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын колунда көп эле эмелер бар, башка нормалар бар.
Ошол
албетте баягы иштеп пайдаланыш керек. Алсак 2003-жылы атайын бир үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан социалдык укуктук коргоо деген жакшы мыйзам кабыл алынган. Ошонун негизги бир эмелери бул алдын алуу немесин максатын көздөйт да бул мыйзамчы.
Кандай жол менен?
Эң биринчиси бул баягы жанагы жалгыз эле бул милициянын иши эмес. Бул бүткүл коомчулуктун, бүткүл мамлекеттин иши деген бир максатта бул мыйзамдачы. Ошонун бир эмеси жанагы эгерде ар бир адам ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулук болуп атканын көрсө, кошунасында болобу, тууганында болобу, ошону менен милицияга айтканга укугу бар. А милиция ошондой вызовко, ошондой кайрылууга эме көңүл бурганга милдеттүү. Ички иштер министрлигинде атайын приказ бар. Ошондой звонок болобу, кимден болбосун, анткени себеби уже дүйнөлүк практикада, Кыргызстанда деле башка мамлекетте үй бүлөдөгү жабыркаган адам эч качан өзү кайрылбайт.
Талайкүл айым, рахмат. Бизде убакыт өтө эле чектелүү эле. Демек мен эгерде сизди туура түшүнсөм, бул административдик кодекске мындай өзгөртүүнүн кирилиши мына азыр эле дароо эле өзүнүн үзүрүн бере кала турган кадам эмес, а келечекке багытталган бир кандайдыр бир чара турбайбы?
Албетте, бул айтадан ички иштер министрлигин бул маселеге өзгөчө көңүл буруп атканын ошону
байкастыкта. Рахмат сизге, рахмат сизге Талайкүл айым. Биз менен түз байланышта гендер маселелери боюнча эксперт, ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Талайкүл Исакунова болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолу концессия аркылуу курулат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Калыбек Султанов билдирди. Бишкек шаардык прокуратурасы уулуу көмүр боюнча айыпталган министр Шадиевтин акталышына макул эмес. Лондондо өтүп жаткан олимпиада оюндарында бүгүн кыргызстандык дзюдочу Юрий Краковецкий күрөшөт. Уктуруубузду улантабыз. Орус президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон менен жолугушту. Алар Сириядагы кырдаалды талкуулашты. Орусия менен Британиянын Сириядагы зомбулук менен коштолгон урушту токтотууга карата мамилелери айырмаланып турат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Лондондо өткөн жолугушууда бир саатка жакын сүйлөштү. Лидерлер Сирияда 16 айдан бери уланып жаткан кан төгүүнү токтотуп, саясий кризисти тез арада жөнгө салуу керектигин айтышты. Сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйында Дэвид Кэмерон Сирия боюнча көз караштары айырмаланганы менен эки өлкөнүн тең максаты кан төгүүнү токтотуу экендигин билдирди.
Албетте, Сирия жаңжалы боюнча көз караштарыбыз түрдүү болуп турду. Ага карабастан, эки жактын Сирияда бейкуттук орноп, жаңжалдын тыйылышын каалайбыз. Тышкы иштер министрлерибиз аркылуу бул ишти алдыга жылдыруунун жолдорун талкуулаганды уланта беребиз.
Деди Дэвид Кэмерон. Владимир Путин өз сөзүндө Сирия бийлигин жана оппозициясын бир пикирге келтирүү боюнча аракеттер улана берерин айтты. Ал Сирия көйгөйүн чечүү боюнча өз ара кызматташуулардагы улантыла берерин кошумчалады.
Биз Сириядагы кырдаалды чечүү жолун чогуу издейли деп макулдаштык. Ал максатта биздин тышкы иштер министрликтерибизге чогуу иштеши жана ортак чечимге келүүбүз үчүн кошумча түрткү беребиз.
Буга чейин Орус президентинин кеңешчилеринин бири батыш өлкөлөрүнөн айырмаланып, Орусиянын Сирияда жеке кызыкчылыктары жок экендигин айткан эле. Сергей Марков Сириядагы оппозицияны эл аралык коомчулуктун колдоп жатышын Москва туура көрбөй тургандыгын билдирген. Анткени Кремлдин ою боюнча Асадтын режимине каршы согушкандардын арасында Аль-Каидага жана радикалдуу исламчыларга өтө жакындар бар. Ал ошондой эле батыштын Сириядагы терең ойлонулбаган иррационалдуу саясатына Орусия каршы туруп жатканын дагы белгилеген. Бул арада Сирия боюнча эл аралык чабарман Кофи Аннан августтун аягында келишим боюнча иштөө убактысы бүтөрү менен кызматын тапшырып бере турган болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кабарлады. Андан кайрадан келишимди узартпайм деп чечти, деди Пан Ги Мун. Улуттар Уюмунун мурдакы баш катчысы Кофи Аннан Сирия боюнча эл аралык чабарман болуп ушул жылдын 23-февралына дайындалган. Ал Сириядагы жаңжалды токтотууну тууралуу 6 пункттан турган тынчтык планын иштеп чыгып, планга бийлик да оппозиция да макул болгон. Бирок эки тарап тең бул планды иш жүзүндө аткарбай коюшкан. Путиндин Британиядагы сапары Камеронго жолугуу менен гана чектелген жок. Ал Лондондагы Олимпиада оюндарында дзюдочу дүйнө чемпиону Тагир Хайбулаев менен дүйнө кубогунун күмүш медалисти Вера Москалюктун таймашына күбө болду. Путин Улуу Британияга 7 жылдан кийин кайра иш сапары менен барды. Орусия менен Улуу Британиянын мамилеси акыркы жылдары Ооганстан, Ирак, Ливиядагы кырдаалдардан улам салкындап кеткен эле. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Эми Лондон Олимпиадасынан соңку кабарлар. Айнура Жекши кызы спорт баяндамачыбыз Кабыл Макешке телефондон суроолорун узатты.
Олимпиаданын башталганына бир жума болуп калды. Буга чейин кыргызстандык 6 спортсмен чыгып тилекке каршы ийгилик жарата алышкан жок. Бүгүн Юрий Краковецкий дзюдо боюнча таймашка чыгат экен. Анын шанстары кандай?
Краковецкий өтө жаш олимпиадачы болуп саналат. Ал балбаны менен биринчи таймашка чыгат. Эми анын салмагы 120 килограмм болуп саналат. Эми бул оор салмакта Жапон жана Европалык катандаштары абдан күчтүү болуп саналат. Эгерде Юрий Краковецкий ушул биринчи атаандашын жеңсе, андан кийин балким кийинки таймаштарда дагы өзүнүн шамдагайлыгын, күчүн көрсөтсө, балким бир үмүт жандырышы мүмкүн.
Кечээки кыргызстандык балбандар Лондонго аттанышты. Арсен Эралиев менен Данияр Көбөнов, сиз алар менен алар жетирээк болсо керек.
Ооба, бүгүн Лондонго алар келишип олимпиадалык айылга жайгашып жатышат. Эртең Таразага түшүп, анан 5-августта алардын таймашы башталмак болчу. Андан сырткары дагы 3-августта жел кайык боюнча Илья Игнатьев дагы жарышка чыгат. Бул 7-чи жана 8-чи жарыш болуп саналат. Ал лазер стандарт аттуу класста өнөрүн көрсөтүп жатат. Эми бул Илья Игнатьев мындай чоң белдештерге алгачкы ирет катышып жаткандыктан ал чоң ийгилик жаратат деп көбүртүп жабыртып айтууга негиз деле жок да чындыгында.
Бирок үмүт кылып туралы. Рахмат.
Эми кыргызстандагы окуяларга кайрадан келсек, көлдө азыр эс алуу сезону уланып жатат. Көл жээгинде жыландар ордосу деп аталган өзгөчө бир көргөзмө музей ачылыптыр. Аны уюштурган Ош облусунун Алай районунан келген Бурул Күнбаева деген айым экен. Аны менен кабарчыбыз Мария Колесникова маектешти.
Жыландар ордосу музейине кадам таштаганда эле жыландарга кабылып бир чочуп аласың. Бирок алар тирүү эмес эле арчанын тамырларынан жасалган жыландар. Музейдин ээси Бурул Күнбаева.
Мунун баарын бир эле киши жасаган, 12 жылдык эмгеги.
Азыркы учурда да жасайт.
Азыркы учурда дагы жасайт. Ал буяка келмей эле келе албай калды, себеп ден соолугу. Бул киши Шапак Афавляз деген киши, 56-га чыккан.
Канча буюм бар?
120 жылан, бирок 120 жыландан тышкары 120 экспонат дагы бар.
Бурул Күнбаева былтыр Чолпон Ата шаарында рух ордоо комплексинде да бул музейди уюштурган экен. Негизи колу чебер Авляз Шапаковдун 12 жылдык эмгегин элге көргөзүү максаты болгон. Музейге кирүү акысы деле атайлап белгилешкен эмес.
Былтыр рух ордоого барып ошол жакта турганбыз Чолпон Атада.
Анан айтсаңыз, ушу эс алуучулардын көпчүлүгү бул жерге келгендер кимдер?
Көбүнчө эле эми биздин калкыбыз, анан 40% Казакстандан келишет, 10% Өзбекстан и 30% Россия. Быйылкы жылы мурдагы жылдан салыштырмалуу азыраакпы дейм да, мен эле эмес, башкалар деле айтып атат, эс алуучулар азыраак депчи.
Музейдин уюштуруучусу Бурул менен ар бир экспонаттын тет жайын сүрүштүрүп жүрдүк.
Музейдин автору мындай десек болот да, ар бир экспонаты сүйлөйт. Мисалы мынул экспонат, мынул кресласы, бул Манас Аталыска кыргыздардын улуттук
батырына чалдырылат. Биз билебиз Манасты дайым жолборстор, арстандар, жыландар, бүркүттөр колдоп жүргөн. Буну бир гана өзү көрчү. Ошону автор муну креслого чалдырылган.
Колдон чыккан буюмдардын басымдуу бөлүгү жаныбарлар. Аны жасаган адам болгон дилет салганын ушундан билиңиз. Ар бир жаныбар тирүү да көрүнүп, кыбыр эткен кыймылынан өдө окшоштурган. Автор ар бир жасаганын бирден гана түрүн жасаган экен. Музей ээсинин айтымында автор Авляш Шапаков 12 жыл ичинде бир дагы экспонатты белек катар берип же саткан жок. Автордун жасаган эмгегине кызыккандар атайлап заказ кылып келгенде дайым баш тартарын бурул белгиледи.
Мына жерде дагы ташбакалар, ташбакалар бул символ безопасности дейт, ошону сүрөттөгөн. Ар бир экспонат 7-ден.
Бул жүздөгөн буюмдардын ичинен автордун бир гана сүйүктүү буюму бар экен.
Жыландар тамырдан жасалган жыландар булар. Эң сүйүктүү автордун сүйүктүү жыланы мына кара жылан болуп эсептелет. Буну аябай кыйынчылык менен тапкан экен. Үчүнчү буну аябай сүйөт, жакшы көрөт. Бул менин жыланым деп. Анан эң чоң жыланы мына болуп эсептелет.
Бурул Күнбаева жыландар ордосу эми борбор калага уюштуруу үчүн маданият министрлигине кайрылганы жатышкандыгын айтты. Себеби бул эмгекти бир гана Ош облусту эмес, бүт өлкөнүн жана сырттан келген коноктордун көргөнү абзел.
Министр искусства кирип ошол тууралуу сүйлөшөлүк деген максатыбыз бар.
Ооба, жыландар ордосу таанышууга арзый турган. Автордун жан дилинин ширелген нукура өнөр эмгектер коюлган жай экен. Буга кирген киши сөз жок, ушул сезим менен кайтат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ал эми азыр болсо кезекте интернет басылмаларына баяндама, микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Россиянын Регнум деп аталган маалымат агенттиги Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүү маселелеринде шашылыш аракеттерди көрүүнүн зарылдыгы жок деген аналитикалык макаласын жарыялады. Шанхай кызматташтык уюму өзү уюшулгандан баштап эле кеңешүүчү уюм катары түзүлгөн. Ал көбүнчө коопсуздук маселелери менен аракеттенүүгө негизделген. Кытайлык эксперттердин айтуусу боюнча бул уюм акыркы кездери коопсуздук эле маселелери боюнча эмес, аймактык экономикалык жана соодо маселелери боюнча да жакшы кызматташса боло тургандыгын далилдеди. Айрым эксперттер аны ушул багытта дагы тереңдетүү жагын сунуш кылышууда. Шанхай кызматташтык уюмундагы эки чоң мамлекет бул Кытай менен Россия. Калган төрт өлкө мурдагы Советтер Союзунун ичиндеги Борбор Азиянын өлкөлөрү. Россиянын стратегиялык максаты дал ушул төрт республикадагы таасиринен кандай болгон күндө дагы ажырабоо болуп саналат. Ошондуктан орус тарап желесин өзү жалгыз көздөп келаткан төрт өлкөгө башка бир өлкөнүн көз кырын салышын эч качан каалабайт. Дал ушул жактай ойлогон Россия акыркы жылдары КМШ өлкөлөрү менен соода экономикалык кызматташтыкты чыңдоого өтүп, күчүн Евроазия союзу дегенди түптөөгө жумшап жатат. Орустардын көз карашы боюнча Шанхай кызматташтык уюмунун базасында соода экономикалык союз түзүүнүн эч кандай олуттуу себептери жок. Тескерисинче Кытайдын абалы Россияныкы менен дал келбейт. Бирок Кытай Борбор Азиядагы энергетикалык ресурстарды көңүл сыртынан чыгарып койгусу келбейт. Ошон үчүн Шанхай кызматташтык уюмунан Кытайдын күткөн башкы маселеси Борбор Азия менен өз ара пайдалуу соода кызматташтыгын дагы өркүндөтүү экендиги айтылат аталган макалада. Кыргызстандын энергетикасын ким инвестициялайт? Фергана Уруу маалымат агенттиги Россия Кыргызстандын дарыяларына гестерди курууга илгертен бери эле кызыгып келгенин, орус энергетиктерине президент Владимир Путин ушул багытты карап чыгуу боюнча тапшырма бергенин, бирок биз курабыз деп коюп эле орус тарап кайра шашылбай калаарын, эч кандай чечкиндүү кадамдар жасалбай келаткандыгын маалымдады. Кыргызстан сууга жана кенге бай өлкө. Бүтүндөй Борбор Азияны багып аткан Сырдарьянын башатынын бири дал ушул Кыргызстандан башталат. Жаңы кестерди куруу экономикасы чабал өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошоор эле деп жазат агенттик. Республика деп аталган маалымат агенттиги арабчасы Борбор Азияга келбейт деген макала басты. Ал макалада мурдагы советтик республикалардын президенттери өз өлкөлөрүндө арабчасынын кайталанышынан чочулашып, косметикалык реформаларды жасоо менен алек болуп жатканын, бул реформалар сыртынан демократиялык өзгөрүүлөргө окшогондой болуп көрүнгөнү менен чын-чынына келгенде башкаруучулар өз бийлигин гана сактап калууну ойлошорун кабарлады. Түндүк Африка жана жакынкы чыгыш менен Борбор Азияны жалпылаштырып турган бир нерсе кедейчилик, жеке бийлөөчүлүк, коррупция, бийликтин маалымат каражаттарына болгон үстөмдүгү, оппозициялык күчтөр менен партияларга чектөөлөрдүн киргизилгендиги жана жаштар арасындагы жумушсуздук. Республика кезде андан ары аймактагы эң эле алсыз извено деп саналган өлкө Тажикстан экенин, бул өлкөдө авторитаризм менен жакырчылык камыр жумур болуп аралашып кеткенин, демек мындай көрүнүш социалдык жактан оңой жарылууга алып келерин. Кыргызстанда демократиялык багыттагы маанилүү реформалар жасалып жаткан менен ар кандай толкундоолор чыгып кетиши да мүмкүндүгүн, анткени бул өлкөнүн экономикалык абалы өтө начар экенин. Ал эми өткөн жылдын декабрында болуп өткөн нефть ишчилердин шаары болгон жаң өзөндөгү толкундоонун өчпөй калган чогу Казакстанда тутанып, ал араб жасынын башталышы болуп каларын жазып чыкты. Россия менен Кытайдын кызыкчылыгы окшош. Эгер Борбор Азия өлкөлөрүн башкарган жетекчилердин кызыкчылыгы булардык менен дал келбей кала турган болсо, анда аларды алмаштырууга эки өлкөнүн салым кошоруда турган иш деп жазат аталган басылма. Ушун менен маалымат агенттиктеринен алынган баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, рахат.
Рахмат. Шайлообек Дүшөев интернет басылмаларында Кыргызстан жөнүндө